Jūsų dėmesiu daktarės Ingridos Gudauskinės pranešimas. Juozapas, išėjęs ieškoti savęs kaip brolio ir kito kaip brolio, ir daktarės Sigitos Maslauskaitės Mažylienės pranešimas apie Švento Juozapo ikonografiją, tai įrašai iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos organizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 metų jubiliejui. Konferencijos tema – argi gimė kada kitas vyras kaip Juozapas?
Šio pranešimo pavadinimas fiksuoja elementarius dalykus. Pirma, brolybė yra toks stiprus žmogaus troškimas, kad nepaisant situacijos sudėtingumo, jis įgalina žmogų angažuotis tam tikram judesiui. Juozapas išeina. Antra, brolybė nėra savaiminė duotybė. Tai žmogaus pastangomis, kartais ypatingomis pastangomis, pažinti ir priimti esminę tiesą apie save bei kitą, kuriama tikrovė. Juozapas išeina ieškoti. Ne statika, o dinamika. Galiausiai trečia, kas iš tiesi ima ir pirmus du dėmenis, kad būtum broliu, ieškoti savęs kaip broliu. Reikia kito, ieškoti kito kaip broliu. Atpažintas brolybės troškimas išvaduoja iš savęs paties gana būklės. Taigi, peržengus save, nukreipia į žmogaus kaip asmens būvį lemtingą kitą, į kitą asmenį. Pasakojimas apie Juozapą ir jo brolius pradžios knygoje yra ne tik didžiulis tekstinis vienetas, bet ir, kas iš ties svarbu, penkiaknygės makrostruktūroje jis užima išskirtinę vietą. Tai pasakomas tiltas, kuriuo pereinama nuo patriarchų šeimos istorijos prie Izraelio tautos istorijos, apie kurią taip pat po Juozapo istorijos užsklandos pradės pasakoti išėjimo knygą. Šiuo požiūriu pasakojimo apie Jokūbo šeimą galima priskirti į vadinę funkciją, į visą tolesnį išganimo istorijos naratyvą. Taigi prasmės požiūriu reikšminga funkcija. Vos pradėjus šio naratyvinio tilto eiti, iškart 37 skyriuje patenkame į dramatiškų šeimų santykių sukūrį. Šis dramatiškų šeimos santykių sukūrys intensyviai suksis iki pat 50 skyriaus, kol naratyvo pabaigoje iš tiesos apie save ir kitą pažinimo ir pripažinimo, iš atgailos ir atleidimo, iš praeities skausmo ir ateities vilties, iš visas egzistencinės duobes pranokstančio brolybės troškimo, giliausio žmogaus kaip asmens būties šauksmo, bus suburtas stabilus ir išganimo istorijoje prasminis 12, per skausmo ašarą sukurtas Jokūbo, Izraelio vaikų, tarpusavyje galiausiai brolių visetas. Akivaizdu, jog visa šio naratyvo dinamika sukasi aplink Juozapo figūrą. Taigi tokia yra bendra pasakojimo atmosfera, o dabar šitą detalizuokime. Šio pranešimo tikslas išsiaiškinti, kokia paradigma apie brolybę fiksuojama viename trumpame tekstiniame vienete, apimančiame net tris itin intensyvius veiksmo momentus. Štai 37 skyriaus 12-17 eilutės, Antano Rupšio vertimas. Jokūbas čia siunčia Juozapą pas brolius ir dar kai kas. Pirmas veiksmas. Kartą, kai jo broliai buvo nuvarę savo tėvų kaime neganyti prie Šechemo, Izraelis tarė Juozapui: tavo broliai, tu žinai, gano prie Šechemo, pasiruošk, siūsiu tave pas juos. Pasiruošęs, jam atsakė. Izraelis tada jam paliepė: nueik ir sužinok, kaip sekasi tavo broliams, kaip einasi su kaimine ir parnešk man žinių. Taip jį išsiuntė iš Hebrono slėnio. Antras veiksmas. Kai Juozapas pasiekė Šechemą, jį sutiko vienas vyras, beklajojantį po laukus. Ko ieškai, paklausė jo tas vyras. Savo brolių ieškau, jis atsakė. Ar negalėtų man pasakyti, kur jie gano kaimene? Vyras atsakė: jei iš čia pajudėjo, girdėjau iš tikrųjų sakant, eikime į Dotaną. Ir trečias veiksmas. Juozapas tad pasiekė savo brolius ir atrado juos Dotane. Iš šių epizodų apie brolybę sužinome išties daug. Tuomkart, kad kreipkime dėmesį tik į keletą dalykų. Taigi Jokūbas siunčia Juozapą iš Hebrono į Šechemą. Atstumas ganėtinai didelis, apie 80 km. Kai kurie komentatoriai pastebi, galbūt tai simbolinė nuoroda į tą atstumą, kuris įsigalėja santykiuose šioje šeimoje. Galbūt. Juozapas siunčiamas su labai specialia užduotimi. Nueik ir sužinok, kaip sekasi tavo broliams, kaip einasi su kaimene ir parnešk man žinių. Įsiklausykime į pažodinį šio sakinio skambesį. Čia figuruoja žodis šalom, reiškintis ramybę, taiką, gėrį, gerovę ir panašiai. Eik, nagi, pamatyk šalom savo brolių. ir šalom jų kaimenės ir parnešk man žodį. Tad Jokūbas siunčia Juozapą, primygtinai siunčia, eik, prašau, nagi, eik, pamatyk savo brolių šalom ir galima nuspėti, parnešk šalom žodį, žinę tėvui apie brolius. Stebėtina, kad šioje vietoje Jokūbas nesako, eik ir pamatyk mano sūnų šalom, bet savo brolių šalom. Regis Jokūbas iš ties susirūpinę savo sūnų brolybę. Jo ir Juozapo dialogas čia iš ties ir prasideda klausimu. Argi ne tavo broliai ganantys Šecheme? Frazė hebrajų kalboje regis nepalieka abejonės. Tai iš ties yra klausimas, iškart taikantis į reikalo esmę. Argi jie nėra tavo broliai? Kas čia vyksta? Kasgi neramina Jokūbą? Šitą galime suprasti iš ankstesnio konteksto. 37 skyriaus antroje eilutėje, taigi šiek tiek anksčiau, sakoma, Juozapas, būdamas 17 metų, ganės su broliais avių kaimene. Jis tėvui papasakojo apie jų blogus darbus. Pažodžiui maždaug taip. Juozapas atnešė blogą garsą, triukšmą apie juos jų tėvui. Pasakotojas labai atidus. Jis nesako, kad broliai daro kažką blogo ar kad apie juos sklando blogi gandai. Tekstas kalba apie Juozapą kaip apie nebrolišką informatorių. Taip pradeda žiebtis konfliktas. Tačiau yra dar kai kas. Trečioje eilutėje skaitome. Izraelis mylėjo Juozapą labiau negu bet kurį kitą savo vaikų. Žinoma, tai jo senatvės vaisius, dar daugiau. Jį žiūrėdamas Jokūbas galbūt mato jau mirusią mylimiausią savo Rachelę. Kiti sūnus be abejo negalėjo nepastebėti šio tėvų teikimo pirmenybiškumo vienam. Tai atskyrė Juozapą nuo kitų brolių. Jis išskirtinis. Dabar Jokūbas susirūpinęs. Ką reiškia iš ties būti tėvu? Jo privilegijuotas santykis įvedė pleištą tarp vaikų. Kasgi dabar? Kaip būti tėvu? Perskirti ar suvienyti? Sudėtinga šios šeimos santykių paveikslas tuo tarpu atbaigiamas taip. Ketvirtoje eilutėje skaitome. Broliai, matydami, kad jų tėvas myli jį labiau už kitus jo brolius, jo taip nekentė, kad vengdavo net pasisveikinti. Štai taip situaciją mato broliai. Tarp Juozapo ir jų įsiterpusi tėvo meilė. Neteisinga. Taip ji tampa kliūtimi brolybei, atskirdama brolius vieną nuo kito. Broliai jaučiasi tėvų meilės stygiaus aukomis ir todėl suprantama, kad juose kunkuliuoja neapykanta. Jie nekentė jo taip, kad net vengdavo su juo pasisveikinti. Vienai par kitaip šis tas paaiškėja. Pažodžiui čia skaitome štai ką. Jie negalėjo, neįstengė žodžių šalom jam pasakyti. Neapykanta sunaikina šalom žodį. Visi čia krizėje. Su žodžio funkcija visiems čia sekasi blogai. Juozapas, skundikas, broliai irgi neįgalus tarti šalom žodį. Jokūbas, pasisavinęs vieną, vadinasi kitus paneigęs. Žodis, santykių tarp asmenų laidininkas, šioje šeimoje serga. Taigi čia įsigalėjusi iškreiptų santykių tikrovė. Ir šioje vietoje jau galime formuluoti pirmą išvadą. Reikia išeiti ieškoti brolių šalom. Išeiti ieškoti savęs kaip brolio ir kito kaip brolio. Santykių duobė nėra definityvi būklė, o fundamentalus žmogaus kaip asmens poreikis bendrystės net ir pačioje giliausioje duobėje įgalina jį žvilgsniui ir judesiui verštis anapus duobės būklės. Dabar grįžkime prie tiesiogiai mums rūpimo teksto. Kaip matėme, Jokūbas siunčia Juozapą, eik, prašau, nagi, eik, pamatyk savo brolių šalom ir jų kaimenės šalom. Parnešk man tą šalom žodį apie jūsų brolybę. Tėvo svajonė. Net ir varžoma savo žmogiško ribotumo, jis ima įžvelgti esmingiausia. Jokūbas įsitaiso nuostatoje. Eik, palik mane, palik namus, eik, nagi, eik ieškoti brolių šalom. Tai Jokūbo drąsa atitolinti nuo savęs šį pirmenybinį sūnų. Tai paneigimas kito gviešimosi savo tendencijos. Kaip toks, tai paneigimas kito naikinimo taktikos. Vadinasi, tai paneigimas ir asmenų bendrystės naikinimo taktikos. Tačiau Ar Juozapas atsitolina? Kada atsitolina? Taigi kada, kaip ir jis paneigia antišalom būklę. Kad suprastume, pirmiausia, reikia atkreipti dėmesį į vieną žodį šiame tekste. Į veiksmažodį galak. Jo reikšmė eiti, nueiti. Kontekstualiai jo nusakoma atsitolinimo idėja. Šį žodį šiuose eilutėse sutinkame net 5 kartus. Vadinasi, greičiausiai čia jau galime kalbėti apie specifinį motyvą šiame epizode. Pirmiausia, galak išeina broliai iš Šechemą. Atsitolina nuo teisingos tėvų meilės ir jo pirmenybinio. Kasgi jiems beliko? Po to Jokūbas Juozapui šį žodį pakartoja net 2 kartus. Eik, siūsiu tave pas juos. Ir čia pat vėl. Eik, nagi, pamatyti savo brolių šalom. Tai primygtinis tėvų atsitolink, verškis iš santykių duobės, paskui brolybės troškimą. Tačiau apie Juozapą iškart nesakoma, kad jis galak. Tekstas toks. Kai Juozapas pasiekė Šechemą, jis sutiko vienas vyras beklajojantį po laukus. Pasiekė, tai ne galak, bet bo, kitas žodis, reiškiantis ateiti, atvykti, priartėti. Tai atvirkštinė galak perspektyva. Juozapas regis iškart paklūsta Jokūbo paliepimui atsitolink. Jo atsakymas itin lakoniškas, bet pernelyg spontaniškas. Štai aš. Pasakotoje šioje vietoje primygtinai nori prikaustyti mūsų dėmesį prie tekstų, kuris 14 eilutėje sako štai ką. Ir išsiuntė jį iš slėnio Hebrono ir atėjo į Šechemą. Išsiuntė, aišku, kas? Jokūbas. O kas atėjo? Iš konteksto liniškai suprantame, atėjo Juozapas. Tačiau tekstas to neįvardyja. Ir tekstas sukonstruotas taip, kad išsiuntė ir atėjo veiksnys gramatiškai išties gali būti tas pats. Ir išsiuntė jį ir atėjo. Turime tokią sakinio sandarą, kad dviejų veiksmų subjektas gali būti tas pats – Jokūbas. Jokūbas išsiuntė ir jis egzistenciškai išties ateina į Šechemą. Nes jis jau veržiasi iš santykių duobės ir jau pradeda ieškoti savo vaikų šalom. O Juozapas? Juozapas kaip veiksnys tarsi tyčia praleidžiamas, suspenduojamas. Juozapo kaip laisvo subjekto, išsiveržiančio iš santykių duobės paskui brolybės troškimą dar nėra. Kol kas yra tik Jokūbo svajonė. Juozapas kol kas išeina paskui savo tėvo norą. Bet ne paskui savo paties svajonę apie brolių šalom. Jis tėvo paleistas iš brolybę naikinusių privilegijos pirmenybiškumo spastų. Bet jis dar nelaisvas, dar nežengęs pats žingsnio, kaip laisvas asmuo. Pasakotojas tai tuoj pat užfiksuoja sakydamas. Jis sutiko vienas vyras, beklajojantį po laukus. Juozapas brolybės paieškose, bet vis dar dreifuoja klaidžiodamas, eiti ar ne. Paskui savo brolybės troškimą. Ne paskui savo tėvų teisingų troškimų projekciją, o paskui didžiąją savo paties kaip asmens svajonę. Štai tekstas. Kai Juozapas pasiekė Šechemą, jis sutiko vienas vyras klajojantį po laukus. Ko ieškai? Paklausė tas vyras. Savo brolių ieškau, jis atsakė. Ar negalėtų man pasakyti, kur jie gano kaimene? Vyras atsakė. Jie iš čia pajudėjo, girdėjau iš tikrųjų sakant, eikime į Dotaną. Taigi Juozapas vienas, pasimetęs, praradęs savo susikonstruotos ar kitų primestos iškreiptos tapatybės atskaitos taškus. Taigi Juozapas suranda vienas vyras ir klausia, ko ieškai, ko ieškosi? Vartojama tokia veiksmažodinė forma, kuri nusako veiksmą, kuris tęsiasi. Dabartis ir ateitis viename. Ieškai, ieškosi. Klausdamas Juozapą apie jo troškimus, taigi nukreipdamas jį į save patį, šis vyras jį kviečia išreikšti tai, ko nori jis pats. Kaip tik tai Juozapas ir daro, atsakydamas. Savo brolių aš ieško. Juozapas atsako, kad jo troškimas yra nukreiptas į asmenis, į brolius. Ir čia nuostabu. Pirmą kartą naratyve pasirodo įvardis aš, Juozapo aš. Kad suformuluotų savo, pabrėžiu, savo troškimą. Juozapas pirmą kartą įvardyja save kaip subjektą. Aš. Kad gimtų santykis, neužtenka kito, reikia ir aš. Žinoma, jo aspiracijos, Juozapo aspiracijos sutampa su Jokūbu. Bet čia tariamos pirmą kartą autonomiškai, be santykio į tėvą. Čia Juozapas išreiškia savo troškimą, savo ieškojimą, kuris jį lydės per visą istoriją. Taigi, kad ateitų šį tašką, Juozapas turės peržengti Jokūbo troškimą, turės atlikti halak, atsitolinimo nuo tėvo judesį ir eiti paskui savąją brolybės svajonę. Žiūrėkime vėl į tekstą. Juozapas sutiktojo prašo pagalbos. Savo brolių ieškau. Ar negalėtų man pasakyti, kur jie gano kaimene? Kaip galėtų nepažįstamasis žinoti, kur jo broliai? Tėvas Juozapui sakė, kad jo broliai gano Šecheme. Bet pasirodo, kur tėvas sakė, ten jų nėra. Šis klausimas realiai išduoda Juozapo norą sužinoti, kur yra jo broliai. Jo troškimas juos surasti, surasti brolių šalom, išties perlipa per Jokūbo troškimą. Tai jau jo asmeninis troškimas. Vyro atsakymas labai diskretiškas. Jie iš čia pajudėjo, girdėjo iš tikrųjų juos sakant, eikime į Dotaną. Jis atsako taip, kad padrasina toliau išlikti tame kelyje, kuriame Juozapą jau pradeda valdyti troškimą surasti brolius. Taigi Juozapas taip tampa savo paties sprendimo šeimininku. Tokiu būdu išsipildo du kartus anksčiau duotas Izraelio Jokūbo nurodymas – eiti halak pas savo brolius. Žinoma, Juozapo pasirinkimas realizuoja Jokūbo troškimą. Tačiau dabar Juozapas pradeda įgyvendinti savo projektą. Ir visai nesvarbu, kad tėvo ir jo projektai brolybės klausimų sutampa. Svarbu, kad pats atsistotum į kelią, ne iš paklusnumo tėvui ir jo norams. Taigi ne santykyje aš tėvas, bet atradęs savo tapatybę, pradėtum realizuoti savo svajonę. Šį kartą surasti brolius. Taigi mestis į santykio trajektoriją kaip asmenį. Kaip nepriklausomam subjektui, to kaina rizika. Juozapas klaidžiojo. To kaina nežinia, netikėtumas. Juozapas išėjęs ieškoti savęs kaip brolio ir kito kaip brolio.
Girdėjome daktarės Ingridos Gudauskinės pranešimą. Juozapas išėjęs ieškoti savęs kaip brolio ir kito kaip brolio. Dabar kviečiame pasiklausyti daktarės Sigitos Maslauskaitės Mažylienės pranešimą apie Švento Juozapo ikonografiją.
Kaip turbūt tikrai visi supratote, kad atvaizdai ikonografija be abejo yra na, toks vaisius atsakas tam, kas vyksta bažnyčios gyvenime. Įvairūs svarbus sprendimai, gerbimas, šventės, tai yra iš tikrųjų pagrindas ir šaltinis šventųjų ikonografijai vystytis, keistis, plėtotis, išnykti, paprastėti, patobulėti. Tai mano pranešimas bus iš tiesų daugiau šių atvaizdų komentavimas ir pasakojimas. Aišku, kad dar toliau išryškinant na, vis dėlto tą bendrystę meno, bažnyčios ir dvasingumo. Taigi, pirmaisiais amžiais krikščionybėje, krikščionis, ankstyvoji bažnyčia, pirmiausiai galvojo, kas yra Kristus. Net ne koks jis, bet kas jis. Taigi, netgi Marijos atvaizdai pasirodo tik tai 5-4 amžyje, jau taip 5 ikonos, o šventasis Juozapas iš tikrųjų turi palaukti dar keletą amžių. Na, sakysim taip, kad jo galbūt jau taip matytume atvaizdų Bizantijoje 8-9 amžyje, bet ikonoklastija daug jų sunaikino, todėl apčiuopiamų tokių turime keletą iš 9, 10, 11. Tai štai, tiesiog netgi Kalėdų šventė, Jėzaus gimimo šventė bažnyčioje ir bažnyčios ikonografija yra, sakysime taip, numeris 2 po Kristaus apreiškimo, po 3 karalių šventės. Kaip visi puikiai žinote, 3 karalių šventė, apreiškimas yra seniausia liturginė šventė, todėl šitas momentas ant kapinėje dailėje yra irgi, na, taip sakant, ne kalėdos, ne gimimas, bet būtent 3 karalių aplankimas rodomas, norint pasakyti, jog taip, tas viešpats, kurį mes išpažįstame, ir ant kapinė dailė kalba apie amžinąjį gyvenimą, apie tikėjimą, jog visi, kurie priklauso bendruomeniai, praktikuoja sakramentus, galiausiai išvys viešpatį ir tas tikėjimas klinda, tai štai žodžiu netgi Marija kalėdų ikonografijoje, jinai daugiau atlieka tokio sosto arba pristatytojos vaidmenį. Keletas pavyzdžių, netgi čia matome ir Mariją susimaščiusią, vėlgi galvojamas yra apie na, kristologinę tą plotmę, aplinką ir apie tai, kas yra Kristus. Ir štai tie mano paminėtieji atvaizdai, jau kas yra būtent Juozapo, sakysime taip, ir Marijos ikonografijos, na ir Juozapo pirmiausia gerbimo liudininkai ir įrodymai. Tai yra pirmiausia, girdėjote šioje konferencijoje daug kartų, kad apokrifinės evangelijos, tas toks, sakysim, liaudiškas pamaldumas, įvairūs pasakojimai, taip, apokrifinių evangelijų yra šaltinis Juozapo ikonografijai rastis. Na ir menininkai vaizduoja, taip, sakysim, chronologiškai, kai tik prasideda vaizdavimas Jėzaus vaikystės, Jėzaus gyvenimo, tai ir na, pradedama rodyti ne tik tai tuos vaizdus, kurie yra kanoninėse evangelijose, bet ir ta vaizduotė, tikėjimo, pamaldumo polėkis veda pas apokrifus ir žiūrima kaip ir kas. Čia vienas yra toks, na, sakysim, netgi kai kurie tyrinėtojai mano, kad galbūt nėra vien tik toks apokrifinis dalykas, skaičių knygo. Visi žinote, 5 skyrius 17-28 eilutė yra toks pasakojimas, kad jeigu vyras labai paviduliauja, įtarinėja savo žmoną į nuotaką ir taip toliau, yra išbandoma kartybės vandeniu. Ta moteris arba kartais ir vyras kartybės vanduo nešantis prakeikimą. Tai štai, kadangi na, yra toks senajame testamente toks vis tiek žiaurus, bet toks įvaizdas, toks pasakojimas, manoma, spėjama, buvo taip galvo, kad ir Marija buvo išbandyta to vandeniu, kartybės vandeniu nešančių prakeikimą ir Marija ir Juozapas, kad buvo abu išbandyti. Tai čia yra 10 amžiaus freskos iš Lombardijos, Marijos šventovės, ten ir vienolynas buvo. Žodžiu, kur mes matome, kaip kunigas liepia Marijai gerti tą kartybės vandenį ir moteris, kuri išgeria to vandens, jai nieko nenutinka, tai ji reiškia skaisti, nenusidėjusi. Taip šiuo atveju atsitiko ir Marijai. Na ir artėjant į tą jau tokį, sakysim, vėlgi kanoninį atvaizdą apreiškimo visą istoriją, vis viena svarbu yra tai, kad norima vėliau aiškintis, na tas pats sudėtingiausias Juozapo turbūt gyvenime momentas, kaip vis dėlto tas buvimas vyru, buvimas Dievo globėjų, menininkams nedavė ramybės, pirmiausia, iš užsakovams, aš kartoju menininkai, tai žodis menininkas, tai galėtų būti nuo 16 amžiaus, bet čia yra nu, tas toks bažnyčia, tai užsakovas, menininkas yra kaip vienas kumštis. Tai dabar keletą gražių vaizdų matome apie Juozapo ir Marijos sužadėtuves. Taip jau tai yra, na, tas gražus pasakojimas apie tai, kad daug jaunuolių troško Marijos rankos, kad ten buvo išbandymas, vėlgi čia sąsajo su Senuoju testamentu, lazda to, kurio lazda sužydės ir lazda sužydėjo šventojo Juozapo rankoje, čia mes matome sužadėtuvę su Juozapu ir žydinčią ranką. Na ir galiausiai Kalėdos. Kalėdos, bizantinė, vat ta ankstyvoji, vėlgi sakysim jau ikonografija, Juozapą vaizduoja, na iš tikrųjų, kaip tylos vyrą. Iš vis dailėtyrininkai, ypatingai tokia daktarė, istorikė Dzufeti, yra išryškinus netgi pačią ikonografiją. Juozapo ikonografiją vadina tylomis. Taip vadina vestuvių tyla, tėvystės tyla, kalėdų tyla, šventyklos tyla, tremties tyla, Nazareto tyla ir mirties tyla. Žodžiu, 7 tylos, kurios galėtų būti, na, kaip šventojo Juozapo ikonografijos tokios rubrikos. Tai štai dabar, na, kas yra ta kalėdų tyla, tai labiausiai galbūt ir matosi vaizduose, kad, na, vyksta didingas išganimo įvykis. Na, šioje ikonoje dar dangus neatsivėręs ir nesklinda šviesa, bet bus ir tokių atvaizdų. Bet iš tikrųjų Dievo motina pačiame centre, auksinis fonas, aplinkui ten jau artėja 3 karaliai, angelai ir taip toliau. Ir štai Juozapas kamputyje. Kamputyje, na, miega. Rymo, masto. Miegojimas, užsimerkimas bizantams, ikonų teologams nebuvo vien, kaip mes vat, norimėtume gal šiandien vakarietiškų protų susijęti, ai, nu jūs tikrai angelas jam per sapną pasakė, juk čia angelas jam, jis miegojo tuo metu. Ne, bizantams miegojimas, užsimerkimas yra toks truputėlį, nu nedalyvauja reikaluose. Toks marginalus dalykas, jis nu, vis tiek nesupranta, gal kažkuo bejoja ir taip toliau. Tai va šitoje ikonoje tas nesupranta, bejoja ir tas toks marginalumas dar sustiprinamas priešais jį tas, kur stovi toks kažką su ranka rodo plaukuotas žmogus, tai yra velnis, kuris gundo Juozapą kalėdų scenoje, gundo Juozapą ir toliau bejoti ir netikėti. ikonografija, bizantiniai ikonų atvaizdai tikrai turi savą į kanoną, kuris vėliau buvo net ir bažnyčios hierarchų pasakyta kai kuriais klausimais griežtesnė. Čia matom ir pribuvėjos dalyvauja, čia iš apokrifo atkeliaujant į istoriją, viena gera, kita bloga, viena tikėjo Marijos skaistumu, kita ten bandė patikrinti, žodžiu, vėliau bažnyčia pasako, ne, užteks čia pribuvėjos šalin, bet iš tikrųjų, vat Juozapas ir lieka toje kalėdų scenoje, velnio čia jau nėra šalia jo, to, kuris kažką ten bando jį toliau blaškyti ir nuliūdinti, bet tas toks, na, buvimas nuo šalyje, buvimas pasirėmus ranka, tai dažniausiai yra kažkoks miego, tokio silpnumo būsena, kuomet žmogus yra marginalioje tokioje pozicijoje ir nesupranta viso šito teofaninio įvykio didybės. Čia Andrėjus Rubliovas, vėlgi kalėdų vaizdas, kaip paminėjau, čia yra netgi parodoma, kaip iš dangaus įsiveržia tokia šviesa, Dievo motina, kūdikis, angelai, adoruojantis jį, tolumoje artėja jau išminčiai ir Juozapas vėlgi su velnio figūra priešais jį. Na ir panašus kartojasi vaizdai, piemenukai kviečiami, kai kuriais jau glorija tiesiog jau skamba, ten angelai jį girdi, o Juozapas vis viena dar snūduriuoja čia prie Marijos kojų. Dabar tas nuostabus toks bėgimo į Egiptą epizodas, antrasis Juozapo sapnas, angelas jam sako, paimk moterį ir vaiką ir bėk. Ir tikrai Juozapas nieko nei atsako, nei pasako, tiesiog taip ir padaro, taip ir liudija Evangelijos. Tai aš tiesiog išrinkau šitą dar atvaizdą čia iš Hora vienolyno Stambule ir prieš tai buvusios mozaikos iš ten, nes man pasirodė, kad nesu labai tikrai Bizantijos jokių būdų ištyrinėjusi, bet kad šitame Hora vienolyne Juozapo figūrai, čia yra 12-13 amžius, gal šiek tiek vėliau, gal tas pamaldumo jau dalykai yra labiau pakilusi banga, ta yra Juozapas, na, taip pasakysiu, pagarbiau vaizduojamas Bizantų, negu prieš tai buvusiose ikonose. Taigi, ne tik, kad ten nebūna jau jokių velnių šalia jo, bet dar ir, pavyzdžiui, tas Juozapas čia miega ir tas jo apgaubimas tokiu apsiaustu, tai yra toks, na, irgi kaip šventumo, kaip išskirtinumo, mandorla vadinamoji, Marija dažniausiai būna tas apsiaustas suformuojamas į tokią formą, tarsi jinai apsaugota tokį, na, aureolę, tai štai Juozapas miega, išgirsta angelas, jam sako bėg, na ir tada jau bėga. Ir toje pačioje vietoje, čia tame pačiame Hora vienolyne Stambule, na, nuostabus šventos šeimos atvaizdas. Tikrai, kol nepamačiau šito atvaizdo, visada maniau, kad vaikelio ir Juozapo ir mamos, tas va, toks, na, kaip žinot, dažnai būna jau dabar šiuolaikinėse ikonose ir parapijose dalinami atvaizdėliai. Galvoju, kad tai čia kažkoks 20 amžiaus vaizdinys, na, va, toks jau šventosios šeimos parodymas, tai man buvo atradimas, sekantis epizodas bus iš arčiau, štai visa šeima trise. Labai Juozapas iš tikrųjų pagarbiai pavaizduotas. Apie tą kalėdų tylą, tai matome, persikėlėme į vakarus, į mažųjų Olandų, Niderlandų dailėje. Čia nebus kažkokio chronologinio labai ar pristatymo ar kalbėjimo. Tiesiog noriu pabrėžti, kad beveik iki modernybės, iki šiuolaikinių laikų, šventasis Juozapas dėja vaizduojamas kaip senas vyras. Na, dėja, sakau dėl to, kad tikrai dar ir Bernardinas Senietis ir kiti garsų šventieji karštai kovojo prieš jo kaip senolio vaizdavimą ir yra labai gražių tekstų. Apie tai, jog tikrai, na, žodžiu, tas, bet atrodė turbūt bažnyčiai, kūrentiems atvaizdus tų projektų dalyviams, na, kad tas toks jau visiškas skaistumas, globėjiškumas ir dorybių turėjimas įmanomas tik ilgą amžių nugyvenusiam vyrui. Ir kalbant apie tą tyla, ikonografai, kurie jau smulkiai nagrinėja tos atvaizdus, aišku, daugiausia kalbam apie pagrindinius personažus, bet vis tiek atkreipiamas dėmesys į tam tikrą tokį Juozapo veido psichologizavimą, ne tik dėl to, kad mes jau esame, sakysim, na, renesanso epochoje ir galbūt yra realaus žmogaus portretas, bet ir apie tai, kad, na, psichologizavimas ta tokia aukštąją prasme, kad norima perteikti jo vis dėlto tą, nu, tą tokią vienatvę ir tokią nuostabą, nu, buvimą tame, nu, baisiame tokiame išbandyme vis dėlto būti Dievo globėju. Kitos to, sakysim, jau liturginių metų šventės turi savo kanoninį atvaizdo tą visą struktūrą, tai labai yra paprasta, čia jau aprašyta Evangelijose. Na ir dar vienas Breigelio paveikslas, taipogi Kalėdos, jau trijų karalių aplankimas ir Juozapas, stebėkite, ten kaip ir dera stovi už Dievo motinos, tas žilagalvis toks labai paprastu drabužiu, tokiu tiesiog valstiečio drabužiu aprengtas vyriškis, na ir kažkas vis tiek jam šnapžda jausi. Tai keletas yra tokių pamastymų, kad vėlgi galbūt čia persikėlė to tokio gundytojo vaidmuo į tą tokį šiek tiek net sušaržuotą, sužalę kepurę asmenį, kuris ten maždaug gal tu dar pagalvo, gal čia viskas yra ne taip. Kiti sako, kad tiesiog, kadangi na, Juozapas toks jau paprastas paprastume, kad galbūt jam čia aiškinama, kas yra tie trys karaliai, kurie čia ką tik atėjo. Bet manyčiau, kad gal yra pirmasis greičiau variantas, nes būtų sąsajos su ta senesnė ikonografija. Toliau nuostabus Kalėdų vaizdas, taip pat Breigelio ir matome čia tie laikai, kuomet būdavo nesunku Kalėdas perkelti į čia ir dabar, ar ne? Tai žinom, tiek italai, tiek šiauriečiai, iki prancūzų revoliucijos, nu kai kas bandė ir vėliau drąsiai vaizduodavo tame peizaže, toje vietoje su tais kostiumais, su tais drabužiais, kur ir gyvena tuometiniai žmonės. Tai čia matome, nepasakysiu dabar, gal Briugės vaizdas, bet gal ir klystu ir vyksta su rašymas žmonės ir va čia pačioje matote asiliukas, apgaubta moteris apsiaustų melsvų ir sulinkęs vyriškis su kažkokiu nešuliu veda, ieško nakvynės. Taip, Kalėdų vaizdas. Na ir žinoma, kad ta tyla, tas girdėjimas, tie du kažkokie teofaniniai įvykiai, angelo kalbėjimas Juozapui, visais laikais domino menininkus ir tai leidžia vėlgi pasireikšti ir tam dramatizmui ir tas buvimas vėlgi tokiu miego, sapnų žmogumi duoda daug, daug menui polėkio. Žoržo Deletūro atvaizdas. Bažnyčiose, ypatingai baroko epochoje, tiek Pažaislyje, tiek kitose dažniausiai, kuomet jau yra dedikuota Dievo motinai, tokių yra tikrai labai daug ir ikonografinė programa kalba apie Dievo motiną, apie jos vaidmenį, išganimo istoriją, įsikūnijimo, tą vat, na, buvimą šiame slėpinyje, tai Juozapas be abejo irgi visur dalyvauja. Galim toliau žiūrėti vaizdus, čia ilsisi taipogi kelionė į Egiptą, čia dar vienas, aha, čia jau Karavadžas, tiesa, dėl kelionės į Egiptą, tai vis dėlto šiame epizode, čia iš apokrifų aprašoma, kaip ten daug irgi vyko dalykų, kaip jie keliavo, kaip ir palmė pagirdė Dievo motiną, kaip ten, nu, tikrai iš tikrųjų nuostabų galima būtų sukurti filmą, nežinau, ir vaikams, ir suaugusiems, bet vis tame bėgimo į Egiptą epizode, arba vadinamas poilsis bėgant į Egiptą, šventasis Juozapas dažniausiai yra budrus, visieną leidžia tarsi ilsėtis Marijai, čia Karavadžas pavaizdavo angelą, kuriam Juozapas laiko natas, o jis čia kažkokia groja muzika, kad Dievo motina kuo saldžiau pailsėtų. Bet turime štai ir tokių, kai Juozapas, čia yra džentileski paveikslas, nu, kuris tiesiog nulūžęs ten tame bėgime ir tai irgi kaip parodo, nu, kur aš atrodo, kad žmogus, nu, jis tiesiog netekęs jėgų nuo viso to, kas aplinkui vyksta ir ką jam reikia daryti ir man labai patiko šitas atradimas, juolab, kad toliau Dievo motina visiškai guviai čia maitina kūdikį, kūdikis žiūri į žiūrovą, atsiprašau, čia dariau greit reprodukciją iš knygos, nemačius originalo, tai sulenkimas, tai dar grįžtant prie Juozapo, toks, nu, tos pastangos. Vėlgi, tas mėgojimas čia yra visai jau kita prasmė, tas toks tikrai sunkumas, vienatvė ir negalėjimas tiesiog jau, nu, viskas, lūžis. Taip, ir kaip jau ir minėjau, pasikartosiu, 20-ajame amžiuje tarsi sugražina, nu, taip, yra keletas garsių ir ispanų atvaizdų, kur jau Juozapas nėra visai kretantis žilabarzdis senolis, yra ir Murilio, ir Zurbaranas, garsieji baroko ispanų tapytojai suteikia tokio jau 40-mečio, sakysim, vyro bruožų, bet 19-o pabaiga, 20-asis amžius labiau na, sugrįžta prie jaunystės. Čia yra Kristus šventykloje, jo atradimas šventykloje, čia jis na, nori būti tėvo namuose. Nesakau, kad čia koks labai šedevras šitas paveikslas, bet stengiamasi tiesiog ir parodyti, na, kad Juozapo to suteikti bruožus pietietiškus ir parodyti, kad tai yra jaunas vyras. Taip, Juozapo darbininko tema, kaip ir buvo minėta, atsirandanti šiek tiek vėlesniais laikais, bet Žoržas de Latūras, matyt, dar negalvodamas apie tai, kad Juozapo darbininko tema bus gegužės pirmoji, jis vis viena tas norėjimas pavaizduoti na, tokių būtinės scenos Jėzaus buvimo savo šeimoje, na, pakartosiu tą Nazareto tyla, kasgi ten buvo, tai yra keletas iš tikrųjų puikių atvaizdų apie, kaip Juozapas su moko ar kažkokio amato, ar tiesiog tokia aplinka būtinė, kažkokia Nazareto namelyje, tai tėvas, globėjas Juozapas su Jėzumi yra vaizduojamas. Na ir Juozapo mirties tema, šventasis Juozapas, Barbora, gerosios mirties, na tarsi tokie globėjai, labai pasidaro populiarus. Iš tos pačios liaudiškosios tradicijos, iš apokrifų, na, tarsi galvojama, žinoma, kad Juozapas mirė iki Kristaus kančios. Tuo tarpu yra keletas atvaizdų, kur Juozapas vaizduojamas taipogi ir Kristaus kančios scenoje, kaip na, toks susijaudinęs ir labai išgyvenantis globėjas. Man gražiausias šiaip yra šventasis Juozapas iš vizitiečių bažnyčios, vėliau perkeltas į Vilniaus katedrą, Simono Čechavičiaus, 18 amžiaus, turbūt vieno žymiausių tapytojų mūsų kraštuose. Viena vertus dėl to, kad na, tai vėl nėra tas jau toks senas žmogus, bet ir tai, kad na, tiesiog labai labai puikus meno kūrinys. Jis buvo šoninėme vizitiečių, žinot, kur ta bažnyčia ant kalno, ar ne, kur kalėjimas buvęs ir dabar tokios tragiškos būklės, bet ten buvo du šoniniai altoriai sukurti būtent Simono Čechavičiaus ir štai šventasis Juozapas ir kūdikėlis. Ir atkreipkite dėmesį, Lietuvos bažnyčiose nemažai yra šventųjų Juozapų visą laiką ir ne tik Lietuvos, bet šventasis Juozapas kūdikėlį Jėzų laiko netiesiogiai kaip nors ne už kojytės pilvelio ar kažkaip, bet visą laiką per kokią nors na, draperiją, vystiklus, apsiaustą, apsiaustėlį. Tai irgi yra pastebėję, čia ne mano išmąstymas, ikonografijos tyrinėtojai, kad greičiausiai tas toks parodymas, kad Juozapas liečia kūdikį per kažkokį audeklą, tai yra nu, kaip didžiausia šventenybė, kaip sakramentas, kaip tokios ypatingos pagarbos dalykas. Tikrai atkreipkite dėmesį, niekada nėra Juozapo, kuris kažkaip taip tiesiai imtų kūdikėlį ir jį neštusi. Ir dar vienas čia Čenstachavos paveikslas, Čenstachavos bazilikoje esantis, nesumačius daug, bet na, keletas yra, kur kūdikėlis Jėzus pagaliau deda Juozapo ant galvos karūną. Jį laiko keliu ir dedama karūna, nematom pačios tapybos aptaisas, bet yra toks na, išaukštinimas, pagerbimas globėjo. Taip, ir pamaldumas šventajam Juozapui iš tikrųjų plito visais pavidalais, truputėlį norėjo parodyti tuos tokius kaip paveikslus, tos istorijos, tų septynių tylų, o toliau tiek maldynose, tiek įvairiose draugijose, įvairiose pamaldose, žodžiu, šventojo Juozapo atvaizdas, raižiniai yra įvairesnių, tokių intimesnių, dviejų tiesiog asmenų vaizdavimas. Vėl pasikartosiu, visada bus ta medžiaga, ta draperija, kuris skiria tarsi šventąjį Juozapą ir kūdikėlį. Šitie raižiniai duoda, yra kaip pirmavaizdžiai ir kai kurios, pavyzdžiui, palūšės, va dabar prieš akis iškylo šventasis Juozapas, kiti Lietuvos bažnyčio atvaizdai dažnai yra kuriami remiantis graviūromis, kurios pasiekia mus iš vakarų. Tai viskas, ačiū uždėmesi.
Laidoje girdėjote daktarės Ingridos Gudauskinės pranešimą Juozapas išėjęs ieškoti savęs kaip brolio ir kito kaip brolio ir daktarės Sigitos Maslauskaitės Mažylienės pranešimą apie Švento Juozapo ikonografiją. Tai įrašai iš Vilniaus Švento Juozapo kunigų seminarijos organizuotos tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Vilniaus kunigų seminarijos atkūrimo 25 metų jubiliejui. Konferencijos tema – argi gimė kada kitas vyras kaip Juozapas?